Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde, o teatro é unha das manifestacións culturais que máis proliferan as entidades da comarca en pleno inverno, sobre todo cerca do Nadal. Agarimo de Sillobre continúa coas xornadas teatrais o Juan Galdo Fachal. O domingo a 7, o grupo A Cova do Trasno de Ares representa en Sillobre o regreso do indiano. E no Seixo, a Sociedade Amigos da Paisaxe Galega ofrécenos puntual o seu ciclo de teatro que inauguran o 6 de decembro cunha grande estrea, Rosalía, poeta na beira do mar, a cargo do grupo anfitrión Teruca Bouza, que dirixe Eugenia San Martín. Falta só unha semana. Empezamos o informativo do xoves 29 de novembro. Na dirección do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A poucos días, horas dese suicidio dunha muller lanzándose dende o balcón da súa casa porque ían a desafizuala, pois chega en Ferrol outro caso. Mañán está previsto que se celebre a vista polo desafiuzamento de Caranza, o dunha muller con dúas fillas menores ao seu cargo. A demanda de desafiuzamento prodúcese por non poder pagar os recibos de alugueiro por falta de recursos económicos. Stop Desafiuzamentos, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra e a PA de Ferrol e Comarca, convocan unha concentración, mañán será, mañá venres, ás 12 do mediodía, diante dos xulgados de Ferrol, para denunciar esta situación e reclamar unha alternativa residencial, e mentres que se paralice a orde de desafiuzamento. Para prever os anegamentos neste tempo de choiva, o Concello de Fene limpou o río Cádavo, conclúe a limpeza das beiras do río, completando así a intervención realizada anteriormente na propia canle. A máis de prever desbordamentos e inundacións no inverno, tamén se quixo acondicionar o río para a posta en valor dese espazo como zona de paseo e ocio da veciñanza. Os traballos contemplaron a limpeza das beiras do río, dende o estanque do concello ata as casas de Astano. Tamén o desbroce, limpeza da baranda do propio estanque, a retirada das ramas que obstaculizaban o paso natural do río ou aquelas que corrían o perigo de romper. Elimináronse malas ervas en varios puntos porque exercían de tapón natural. Enrique Sanfiz.
Ademais, retiráronse restos de biomasa arrastrada pola corrente, acrecida ou directamente das árbores, así como restos de lixo e plásticos. En todo caso, o edil de Medio Ambiente César Castro sinala que o concello actuará próximamente na canle á altura das casas de Astano, pero con outro tipo de maquinaria especial. Os labores contaron cun orzamento superior aos 9.000 euros procedentes de fondos municipais e o prazo de execución foi dun mes.
En Fene, seguimos a noite do Capador e o título do monólogo co que o actor Federico Pérez, máis coñecido por Josito, pecha mañán o ciclo Novembro, mes do humor que promove a Concellería de Cultura de Fene. Será a partir das 8 con entrada de balde, pero coa necesaria retirada do convite, danse dous por persoa o mañán mesmo a partir das 6:30 na Conserxería da Casa da Cultura. Enrique Sanfiz.
O éxito de Padre Casar es un dos proxectos televisivos cos que saltou a fama, situou a este lingüista de Mazaricos como unha das caras imprescindibles do outro audiovisual en Galicia. Sobre as táboas participou en O Florido Pensil e Presidente, co monólogo Ración de Breogán fixo rir a media Galicia. Acompañou a Touriñán no espectáculo Curtis e Teixeiro e con Marcos Pereiro interpreta a un dos membros do dúo cómico musical Os Tristes. Agora volve o humor en directo con A Noite do Capador. A función conta coa colaboración da Deputación a través da Rede Cultural.
E de paso que imos a Casa da Cultura de Fene, lembrade que o Museo do Humor acolle ata o 31 de decembro, polo tanto queda un mes, a exposición que repasa a traxectoria do dúo de humoristas gráficos formado por David Pintor e Carlos López, máis coñecidos como Pinto e Chinto. Levan xuntos 25 anos e o que celebran en a mostra está un resumo do seu traballo en común en todo este tempo. Ademais, unha exposición que está presentada dun xeito moi orixinal.
Radio Fene, noticias.
Preséntase na Coruña o libro de Ramón Loureiro, Al Rei de los Ángeles. Será esta tarde na librería Santos Ochoa, na Rúa Teresa Herrera, 7:30. En Fene asistiremos á presentación do libro o 29 de decembro no CMI Unidade de Fene, coincidindo cunha homenaxe ao autor. Loureiro fálanos neste libro da viaxe dos Reis Magos que veñen a Galiza.
Pois mira, eu sempre quixen escribir un libro sobre a verdadeira viaxe dos Reis Magos. E aquí un ten que citar a Homero de novo, ten que citar a Ulises. Como che decía, toda a verdadeira viaxe é un regreso. Os Reis Magos non van, os Reis Magos veñen, que é o que verdadeiramente importa.
Para o escritor e xornalista de Sillobre, este libro ven redondear a triloxía do Norte, aquelas historias que dan voltas arredor das terras de Escandoi, formada por él a las galeras de Normandía, León de Bretaña e el lejano reino de la Vía Láctea. Son as tres historias. Al Rei de los Ángeles ven ser un testamento, o seu legado, en palabras de Ramón Loureiro.
Algo que é infinitamente máis valioso. Espero que este libro de verdade culmine un ciclo narrativo moi longo que empezou coa miña triloxía do Norte, cos tres libros da miña triloxía do Norte, que despois continuou con a asombrosa conquista da Isla Ballena e creo que un pouco tamén cos meus diarios, non? Hai fragmentos dos meus diarios que forman parte dese ciclo. Espero que verdadeiramente este libro sexa un legado e un testamento. Non sei se dicir que literario.
Nada menos que Sito Sedes, cantante de Los Satélites, criado en Sillobre, acompañará o autor fenés na presentación do libro na Coruña esta tarde. En Ferrol preséntase El Rei de los Ángeles o día 15 de decembro ás 12:30 no Salón de Actos de a Fundación por iniciativa do Club de Prensa de Ferrol. E lembramos que en Fene asistiremos á presentación de El Rei de los Ángeles o 29 de decembro no CMI Unidade de Fene. E de outro libro falamos agora, Tres mulleres galegas de armas tomar, María Valteira, María Castaña e María Soliña, unha obra de Guillermina Domínguez e Felicia Estévez, editada por Bahía. Rescátanos a biografía destas tres Marías. Pretende o libro reivindicalas, as súas fazañas e movimentos, para que as mulleres contemporáneas teñan referentes suficientes para seguir co camiño da igualdade. Así os alientan as autoras na introdución deste ensayo que ocupou hoxe o noso club de lectura. Escoitamos a unha das autoras, Guillermina Domínguez.
Das tres Marías que temos aquí, realmente xa había cousas feitas, non é ninguna novidade, nin é unha investigación tremenda, porque si queríamos que fose un ton como máis... A ver, non quero decir simple, porque tampouco é a simpleza, senón que se achegara máis, non? A xente nova, a xente máis culta, a xente menos coñecedora, que chegara a todo o mundo.
A 19ª edición do Festival Treme a Terra, organizado polo colectivo Terra de Ponte de Ume, celébrase o sábado 8 de decembro na Vila Eumesa, dentro dunha semana. Este ano está dedicado á loita obreira na Bisbarra, en particular á loita dos traballadores do naval. O Festival Treme a Terra desenvolverase na pista do IES Fragas do Eume e contará coa actuación da formación Bule, que é un grupo local que mestura o pop e o rock con melodías moi pegadizas. Tamén estarán Bastards on Parade, presentan un novo disco, o grupo sueco de Baboon Show, que fan punk rock, e tamén estarán tan xugueiras, voces de mulleres da música tradicional galega. A entrada será gratuita. E mañá, venres 30 de novembro, pola mañá, vaise presentar á cidadanía o primeiro paso para tratar de construir un espazo de confluencia que permita que nas próximas eleccións municipais a esquerda de Narón poida presentarse cunha candidatura aberta de unidade que, din eles, defenda os intereses e os dereitos das traballadoras e traballadores en xeral da veciñanza de Narón. Esa roda de prensa é mañá, venres ás 11:30 da mañá no local veciñal da Gándara, e ali estarán Andrea Veledo, que é concelleiro de Esquerda Unida en Narón, Manuel Fernández Lorenzo, que é membro da coordenadora comarcal de Anova, e Xesús Anxo López Pintos. E no local de a Fundación, no Cantón de Ferrol, estará hoxe a 8 Antonio Elorza para falar sobre nacionalismos e constitución, nun acto que organiza o Club de Prensa de Ferrol. E o Salón de Actos do Vicerreitorado do Campus de Esteiro acolle mañá ás 12 a presentación do libro Feminicidios, editado por Galaxia, e do que é autora a que fora directora xeral da muller da Xunta no Bipartito, Carme Adán. Enmárcase este libro nos actos, a presentación do libro nos actos do 25 de novembro, o Día da Violencia contra as Mulleres. O Ateneo Ferrolán convoca xa a mostra de curtametraxes 2018. Será o 19-20 de decembro no propio Ateneo. As persoas que queran aportar algún vídeo, que queran participar nas xornadas cunha curta, teñen que facelo preferentemente en lingua galega, unha curta que teña menos de 20 minutos de duración, e cumprimentar os datos antes, entregalos antes do 30 de novembro para poder engadilos ao programa deste ano. E ímolo xa adiantando, Malditos Pendejos ofrecerá un concerto de Nadal no mesón O Son de Cociña, na Avenida Marqués de Figueroa, en Perlío. Será dentro dunha semana, o venres 7 de decembro, ás 11 da noite, con entrada de balde. O temporal resistíase aínda a marchar a primeiras horas desta mañá. Asistíamos a ventos fortes aínda que soplaban dende o sur, pero foron ao parecer amainando a medida que discurre a xornada. As precipitacións tamén caían pola mañá, de todas maneiras repetirán ao longo do día, haberá chubascos, e as temperaturas son moi suaves. 16 graus de máxima temos en Fene e 13 marcará a mínima. Soa ben bonito. Encrucillada presenta o seu primeiro disco, Marván, no Pazo da Cultura de Narón. Será mañá venres ás 9 da noite. Un dos seus compoñentes, Alberto Maceiras, estivo en Radio Fene presentándonos o grupo.
Pois a verdade foi unha cosa todo bastante natural. Nos empezamos sendo un cuarteto de gaitas, tocábamos alboradas das festas. Nos xuntou Toni Lago, o gaiteiro. E a partir de aí, un día tamén el mismo nos dixo: oye, por que non buscamos máis instrumentos, facemos unha cousa así máis de tocar en escenario, un grupiño.
Dous feneses, os irmáns Maceiras, xunto con Xavier Rodríguez, Héctor Piñeiro, Toni López e Sara Guerreiro, conforman o grupo Encrucillada, co que hoxe imos pechar o informativo de Radio Fene. Despois ofrecemos vos a entrevista completa con Alberto Maceiras. O tema que soa é Marván, son Encrucillada. Grazas e moi boa tarde. Thank you.
olvido.
Sara Guerreiro na voz, Óscar Maceiras no bombo e Javier Rodríguez co acordeón forman Encrucillada. Tamén soa o tamboril de Héctor Piñeiro, o saxo lixeiro de Alberto Maceiras e a gaita de Toni López. O grupo Encrucillada reivindica a música tradicional e presenta o seu primeiro álbum que recibe o nome de Marván. Acompáñanos Alberto Maceiras de Encrucillada. Bo día.
Hola, moi bo día.
Que ofrecerá Encrucillada no concerto deste venres no Pazo da Cultura de Narón?
Posimos ofrecer, pois, basicamente, o que as pezas que compoñen o noso primeiro disco, Marván, bueno, algún temeiña máis que levamos tocando xa desde que nos xuntamos, que, bueno, incluímos unha primeira maqueta aí 2 anos, e, bueno, son temas que seguimos tocando para, bueno, acompañar a parte de das pezas do disco.
E como se xuntan? É moi difícil xuntar a 6 músicos, 6 persoas, baixo un mesmo proxecto.
Pois a verdade foi unha cosa todo bastante natural. Nos empezamos sendo un cuarteto de gaitas, tocábamos alboradas de, pois, das festas, nos xuntou Toni Lago, o gaiteiro, e a partir de aí un día tamén el mismo nos dixo: oye, por que non buscamos máis instrumentos, facemos unha cosa así máis de tocar en escenario, un grupiño. E foi el mismo que, bueno, na escola de Bellón Maceiras, el preguntou el por un acordeón, foi como fomos dar con Javier. E a Javier le preguntamos, oye, si conocía a alguien que cantara, e conocía a rapaza Sara. Entre nós non nos conocíamos, e desde aquela, pois mira, somos xente de distintos puntos da comarca, pero ao final, nesta encrucillada de aí, tamén o noso nome, pois nos atopamos todos nun punto común, e además todos temos máis ou menos o mismo proxecto musical, é bastante fácil.
E que estilo de música defende e ofrece Encrucillada?
Pois facemos basicamente música tradicional, bueno, cos nosos propios arranxos, pero sin tampouco sin moita sino moita máis cousa, música tradicional, moito acordeón, moita gaita e o saxo e a voz, que sobre todo penso que é o que máis nos define, a voz de Sara.
Contanos a lenda que dá orixe a esta canción Marván, que tamén dá nome ao propio disco.
Pois a lenda de Marván, eu enteréme hai pouco, que nos la contara a Sara. Bueno, realmente a primeira cousa foi que nos quedamos por un amigo dun amigo, quedamos un día nun ensaio con Moncho Borrajo, e Moncho Borrajo que era así de decir, mira, vos vou facer aquí non sei cantas cancións, e bueno, xa tínhamos o disco un pouco avanzado, e home, nos con unha nos chega. E preguntou a Sara, hai algunha lenda aquí que teñades vos nas somozas, tal? Sara lle contou, e dice, bueno, aquí hai o Pico Marmán, que hai unha lenda que din que hasta aquí, que na época da dominación musulmana, bueno, dominación, que chegaron aquí os musulmáns, que os musulmáns levaban as... tiñan un tributo, que é o tributo das 100 doncelas, e levaban as mulleres, bueno, para os seus haréns ali no norte de África. Entón din que os homes, os pais, subían ali ao pico do monte, e vían desde o lonxe, de feito se ve, parece ser días claros o mar, e vían como os barcos levaban as súas fillas, é o pico Marván. Moncho Borrajo, bueno, pues, como fai el, que empeza a improvisar, e nos fixo a letra ali en 10 minutos. Nos despois e traballamos un pouco a música, e daí saliu o tema, e o nome que despois dá o disco.
E como foi ese o contacto e a experiencia cun humorista como Moncho Borrajo?
Pois moi curioso. Foi unha cousa, bueno, eu cando cheguei, pues, sempre os meus compañeros se meten comigo porque cheguei tarde ao ensaio, como sempre, e cando eu cheguei xa estaba ali nunha mesa e viva, eu falei, hola tal, e os que estaban alrededor me dixen, no, non lle fales que está creando, dixo. E ele estaba ali nunha mesa e bimba empezou a escribir, e nos escribiu 12 cancións, me parece. E nos, claro, por ele nos facía o disco inteiro, pasa que nós xa tínhamos o disco bastante avanzado, dixemos, vamos a coller unha peza porque tamén non nos daba para meter 12 máis.
O sea, xa que agora tedes 11 en reserva.
Sí, que podedes... bueno, temos as letras, temos moito que traballar, pero temos aí, sí, además os de un libriño, temos aí unha pila de letras orixinais del que nos fixo aí.
Que músicas escoitas ti con máis asiduidade, Alberto?
Pues, eu, home, escoito un pouco de todo, pero o que máis escoito é música folk tradicional. Sí, basicamente, eu para escoitar un disco inteiro, que se pode decir, escoito moita música tradicional, moita música folk, e galega sobre todo.
Entre eles, tes algúns intérpretes favoritos?
Sí, eu non son nada original, en música folk foi o que me descubriu a mí o mundo de que a gaita se pode casar con outros instrumentos, sempre foi o grupo Milladoiro, levan, a máis teña a mesma, eles se crearon hai 40 anos, é a miña idade, e os levo escoitando desde que nacín, e siguen sendo, e música foi o meu referente, e música tradicional, pois, desde logo a Xavier Díaz, tamén, o que está facendo é, son simplemente con música tradicional, últimamente, algo moi, moi bonito e de moito mérito.
E que proxectos ten encrucillada para o 2019?
Pois ahora, en principio, pois donde nos chamen, pois presentar o noso disco por todo o país.
Traballar na presentación dese disco.
Sí, básicamente, nese disco, xa digo, en temas que tocamos anteriormente, moitos temas que a xente lle gusta, pois seguimos tocando, claro.
Imos de despedir a conversa con outra peza incluída neste disco, que peza que pode empezarse a soar. Hai un problema técnico para que empece a soar. En calquera caso, pois desexamos éxito na presentación deste disco de Encrucillada Marván, vendres ás 9 da noite no Pazo da Cultura de Narón. Alberto Mazeiras, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.